Sa herë njerëzit janë munduar të ndërtojnë botën pa Zotin, rezultati ka qenë dramatik e tragjik. Në takimin e sotëm me Universitarët e Romës, me cilë tha lutje mbrëmësore në orën 17:30 në Bazilikën e Vatikanit, Papa Benedikti 16 predikoi duke u nisur nga fjalët e Shën Jakobit Apostull: "Jini të durueshëm, o vëllezër, deri në ditën e ardhjes së Zotit."
Gërshetuar me reflektime për argumentin e tij të dashur, lidhje ndërmjet fesë e arsyes, ati ishin u shpjegoi më se 10.000 studentëve dhe pedagogëve romak, të shoqëruar nga rektori i Universitetit Louis, nga ministri italian për universitetet dhe nga autoritetet e tjera akademike, se çdo të thotë të presësh me durim e këmbgulje hyjnë.
Mund t'ju duket e çuditshme thirrja e apostullit juve që jetoni në atmosferën kulturore shoqërore të kohës sonë, që eksperimentoni teknologjitë më të reja e më të ndërlikuara, që jeni protagonist një dinamizmi historik i cili nganjëherë nuk sheh çka përpara, u tha Papa universitarve. Në të vërtetë, pikrisht këshilla e Shën Jakobit për qenë të duruar e këmbgulës, gjithë një kërkim të hyjit, është rruga për të kuptuar vërtet se si na e zbulon Zoti e fytyrën e vet.
Non abbiamo bisogno di un Dio generico, indefinito.
Nuk kemi nevojë për një Zot të çfarëdoshëm, të papërcaktuar, por për një Zot të gjallë të vërtet, që ja hap horizontin e ardhmërisë njerëzit, perspektivës së shpresës së patundur dhe të sigurt, shpresës së pasur me amshim, që na lejon ta përballojmë me guxim të tashmen në të gjitha aspektet e saj.
Por ku ta kërkojmë fytyrën e Zotit? Pyeti Benedikti 16. Ose më mirë, ku vjen vetë Zoti për të na takuar duke na treguar fytyrën e vet, duke hyrë në historinë njerëzore? Vërtet, theksoi Papa, nuk jemi vetëm e nuk e ndërtojmë të vetëm historinë.
Dio non è lontano dall'uomo.
Zoti nuk është larg njerëzit, por është përkulur mbi të e është mishëruar, që njeriu ta kuptojë ku qëndron themeli i patundur i gjithçkaje, ku plotësohen aspiratat e tij më të thella, në Krishtin. Durimi është virtyti atyre që ja besojnë veten kësaj pranie në histori, që nuk e lënë të fitojë tundimin për të shpresuar veç në të sotmen, në perspektiva thjesht horizontale, në projekte teknikisht të përsosura, por larg realitetit më të thellë, atij që i dhuron dinjitetin më të lartë njeriut. E kjo është përmasa shpirtërore të qenit krijes në shëmbëlltyre në përngjasim me Zotin, që ka në zemër dëshirën për të ngritur deri te ai.
E Papa i kthej syt nga grashdi i Betlehemit, aty ku foshnja hyjnore që lind është shenja qartë e durimit të Zotit e dashurisë së tij besnike për njeriun, pavarësisht se në padurimin e vet, njeriu është munduar ta ndërtojë botën pa hyjin, por me ç'i rezultate, pyeti Benedikti 16.
Quante volte gli uomini hanno tentato di costruire il mondo da soli.
Sa herë njerëzit janë përpjekur ta ndërtojnë botën të vetëm pa ose kundër Zotit. Rezultati jepet nga drama e ideologjive, të cilat në fund të fundit treguan se janë kundër njeriut dhe dinjitetit të tij më të thellë. Të jesh këmbgulës dhe të kesh durim, do të thotë të mësosh ta ndërtosh historinë bashkë me Zotin, sepse vetëm duke u ngritur mbi të e me të, ndërtesa i ka themelet e forta, nuk përdoret për qëllime ideologjike, por është vërtet e denjë për njeriun.
Ta ndezim pra shpresën në zemra, u tha Papa trinjve, sepse në shpellën e Betlehemit, aty ku Zoti u bë njeri, vetmia u mund. Jeta jon nuk është më në mshirën e forcave të natyrës e të historisë. Shtëpia jon mund ndërtohet mbi shkëmb, mbi sigurinë se Jezu Krishti është i pranishëm e na shoqëron përgjithnjë. Ta përqafoj me gëzim fëmijën që Shën Maria, Shën Jozefi na japin për krishtlindje, ta përtrim jetën të e me të, duke përballuar me guxim çdo vështirësi.
A ciascuno di voi il Signore chiede.
Secilit nga ju Zoti i kërkon të bashkëpunojë në ndërtimin e qytetit të njerëzit, duke lidhur me seriozitet e pasion fen me kulturën. Për këtë, ju ftoj të kërkoni gjithnjë me këmbgulje plot durim, fytyrën e vërtetë të Zotit, ndihmuar nga rruga baritore që ju propozohet në këtë vit akademik. Kërkimi i fytyrës së Zotit është aspirata më e thellë e zemrës suaj dhe është edhe përgjigja për këtë çështje themelore që del rishtas në dritë në shoqërinë bashkohore.
Papa juroi studentët e pedagogët për festën e 20 vjetorit të themelimit të zyrës së baritorisë universitare në diocezën e Romës, e cila u ngrit me dëshirën e Papës së lumtë Gjon Pal II dhe përmendi shtektimin e ikonës Sede Sapientia, Celi e Dies, në kapelanitë e universiteteve. Ajo i u dorëzua sot delegacionit studentëve të Universitetit Romak La Sapienza nga trinë spanjoll të ditës botërore të Madridit. Duke marrë shkas nga ky shtekthim që do të përfundoj me simpoziumin e pedagogëve në qershor të vitit të ardhshëm, Papa Benedikti 16 e përfundoi homilin me fjalet.
Portate a tutti l'annuncio che il vero volto di Dio è nel bambino di Betlemme.
U çuni të gjithëve lajmin se fytyra e vërtetë e Zotit është foshnja e Betlemit. Ka qafër me secilin prej nesh sa askush nuk mund ta ndjejë veten të përjashtuar. Askush nuk duhet të dyshojë për mundësinë e takimit, sepse ai është Zoti i durushëm e besnik që ditë të presë e të respektojë lirinë tonë. A ti, dëshirojmë sot t'i rrëfejmë me besim, dëshirën më të thellë të zemrës sonë. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Eja, mos vono.